Þá tökum við mál, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, þessi skýrsla er ekki neitt leyniplagg, enda fór það svo þegar háttvirtur þingmaður óskaði eftir að fá inntak í hendur að þá fékk hann það núna í morgun. Hann talar svarta skýrslu. Við höfum stundum hér í þessum sal talað svart ástand í íslensku efnahagslífi á undanförnum árum og það hefur verið rifjað upp hvernig komið var fyrir okkur árið 2008 við efnahagshrunið þegar halli á fjárlögum nam 216 milljörðum króna. Árið eftir 2009 nam þessi halli 139 milljörðum króna og við höfum verið að vinna bug á þessum vanda með því að hækka skatta og draga úr útgjöldum hins opinbera. Finna heppilega sanngjarna blöndu hvað það áhrærir. Þetta hefur leitt til þess að við höfum skorið niður í útgjöldum ríkisins þannig að hjá allflestum stofnunum sem myndir ríkið heyra nemur skerðingin á milli fimmtungi og fjórðungi af heildar upphæðum. Niður skurðurinn nemur þessu. Og auðvitað kemur það niður á allri þeirri starfsemi sem ég hlut á, hvort sem það menntakerfi, heilbrigðiskerfi, löggæslan eða annar. Og þetta eru hlutir sem við höfum rætt og opinskátt og eigum að gera sjálfsögðu og horfast í augu við það sem er að gerast í starfsemi hins opinbera. En þetta er umgjörðin, þetta eru ástæðurnar. Og nú erum við að vonast til þess að sólin fari hækkandi á lofti á hinum efnahagslega himni. Og að við getum bætt í, en við erum núna við það að ná tökum á fjárlögunum og viljum að sjálfsögðu stíga framfaraskref ekki síður innan löggæslunar en annar staðar. Enda lítum við á löggæsluna sem veigamikinn þátt í innviðum okkar samfélags.
Þá tökum við máls að nýja, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.